على ريحي وما جبتش بالي سنين
وزاد الصحابي غزاية طاعة
لك الشهداء الأطفال نتيجة سوء التغذية إلى أكثر من 7.5%. لكن الوزارة استشهاد العلاجي وأصابة الآلام من أفضل المساعدات المهمة ومن جنود الاحتلال في ظل الحصار الخالق الدوام حسن بالإدارة مشيرة إلى وصول المجاعة في غزايا مستويات البلدية وفي ندائها مجرد طالب
مع خلفيات العرقلة المستمرة لمفاوضات تمام الأسرى. هل يسابق الاحتلال الزمن خشية خطط المقاومة ميدانية؟ تحت سقف النار المقاومة تعيد رسم المعادلة. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في لقاءات اليوم عبر رسائل نصية وصوتية على الواتساب والتليجرام على 00989215489950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. من لبنان إلى غزة تتقاطع ساحات المواجهة وتتداخل خيوط التهديد والمفاوضات في مشهد إقليمي متوتر يشك في كل لحظة على الانفجار. ففي الجنوب اللبناني لا تهدأ نار الاحتلال، رغم أن ما يسمى باتفاق وقف إطلاق النار يقدم اليوم كمصلحة مشتركة بين الأمريكيين والصهاينة وبعض الأوساط اللبنانية. ومع ذلك تسجل الضغوط الميدانية كأداة لتعديل الاتفاق أو ربما لفرض وقائع جديدة على الأرض. فهل نحن أمام تفاهم هش أم مشروع صدام آن؟ وكيف تقرأ المقاومة هذا المنعطف الخطير؟ وبالاستناد إلى الأحداث الخطيرة التي تمر بها المنطقة، قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن لبنان أمام تهديد جدي، وإن المقاومة الحاضرة لصياغة استراتيجية وطنية هي حاضرة أيضا للدفاع والمواجهة.
لأننا أمام تهديد وجودي للمقاومة وبيئة المقاومة والمناصرين للمقاومة، وتهديد وجودي للبنان بكل طوائفه، كل الطوائف مهددة في لبنان.
أما في غزة فالعين على المفاوضات التي تعقد ببطء في الدوحة وتعترضها عقبات تثير الشكوك، خريطة إعادة التموضع وشروط إطلاق الأسرى ومخاوف الكيان من خطط كتائب القسام التي لا تخفي سعيها لأسر جنود جدد قبل أي اتفاق ليكون للميدان كلمته الأخيرة إن تعطلت لغة الحوار. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
المجاهدون في الأسابيع الأخيرة تبدأ عدة عمليات أسر للجنود الصهاينة.
القرار هو تنفيذ عمليات أسر إلى جانب الاستهداف الميداني المستمر لقوات جيش الاحتلال في قطاع غزة. هذا ما أكده الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، وترجمته المحاولات العديدة لفصائل المقاومة الفلسطينية على الأرض.
وإن استراتيجية وقرار قيادة القسام في هذه المرحلة هي تأكيد إيقاع مقتلة في جنود العدو والسعي لتنفيذ عمليات أسر لجنود الصهاينة. فإذا اختارت حكومة العدو الإرهابية استمرار حرب الإبادة فإنها تقرر في ذات الوقت استمرار استقبال جنائز الجنود والضباط.
في الأشهر الأخيرة اعترف العدو الصهيوني بأربع محاولات لأسر جنوده في القطاع، ومع اشتداد التصعيد على وقع المفاوضات للتوصل لوقف إطلاق نار يعبر قادة في جيش الاحتلال عن خشيتهم من أن تأسر المقاومة بعض الجنود. وإن لم يمضي العدو باتفاق مع غزة يؤكد مسؤولون صهاينة بينهم زعيم المعارضة يائير لبيد أن الحرب لن تجلب السلام ولن تمنع حماس من تنفيذ عمليات أسر ناجحة جديدة، وستؤدي بطبيعة الحال إلى انهيار سياسي وأمني واقتصادي آخر لكييف. عمليات الأسر يرجحها مراقبون صهاينة في ظل فشل محاولات تفكيك شبكات الأنفاق التي تملكها المقاومة في القطاع مع تأهيل المتضرر منها. أما الحل الذي يعتمده جيش الاحتلال في حال وقوع عمليات أسر فهو تفعيل بروتوكول هانيبال الذي يسمح باستهداف الأسرى من جنوده وغيرهم، وهو ما طبقه العدو أكثر من مرة في الفترة الأخيرة كما في 7 أكتوبر. ويتعرض قادة الاحتلال لهجوم متواصل من المستوطنين، فبعد قرابة 2 عامين من العدوان ما زالت لفصائل المقاومة القدرة على اختطاف الجنود كما استهداف الآليات والجنود من مسافة صفر وإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون والتحرك بحرية وتصوير العمليات.
كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت فتسيدك بها شلون اتخش الدور عام البرتين نشاء أخذ 10 و50 عد 10 و20 وفيها شعون هدين لأمي على الجل كتسار 10 متر بتقدر 15 متر 150 كيلو هيرتز.
شدور خوزر من 6:50 عد 7:20 وفيها شعون هبندومي آل هجلين 19 متر بتدر شل 15,445 كيلو هرتز. كل إيران مشدر جام شدور خوزر من 4:20 لشاء 4:50 بكوكر وفيها شعون هبندومي آل هجل 22 متر بتدر شل 13,740 كيلو هرتز.
كرام نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران الجمهورية الإسلامية.
مكان لكلوت إتكول إيران طهران
ومن غزة نتابع حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 58,895 شهيدا والإصابات إلى 140,980 إصابة في 27 أول أكتوبر 2023. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 128 شهيدا. أشارت الوزارة إلى أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء لقمة العيش 31 شهيدا وأكثر من 107 إصابة.
خلال 24 ساعة الماضية
ارتفع عدد لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 922 شهيدا أكثر من 5,801
متأمنين لشموع أود بودكاستين من سوق يخولين لمسوء أطام באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות על שם איראן רדיו .ir. נתחיל פרק רביעי מספרו של פרופסור אילן חפה שכותרתו 10 תפיסות מוטעות מפורסמות.
وفي غزة أيضا لم تعد الكارثة البيئية مجرد تحذير بل أصبحت واقعا يعاش مع توقف منظمة محطات مياه الصرف الصحي تحولت بركة الشيخ الروم إلى برة خطر حقيقي تهدد حياة المواطنين. الزميل رفت سعيد والتحذير التالي
لفيد הציונות היא לא קולוניאליזם.
הקים
המיתוס הזה אומר שהפלסטינים עזבו מרצונם את מולדתם ב-1948. האם זה באמת היה ככה? האם ישראל אינה תוקפנית וקולוניאליסטית והפלסטינים עזבו את אדמתם מרצונם? תצטרפו אלינו לפרק הרביעי של 10 המיתוסים על ישראל, כשאנחנו בוחנים את הנושא הזה. פרופסור אילן פפה, מחבר הסקר שרה המיתוסים על ישראל, אומר שהמדינה שנקראת ישראל מבוססת על שלל מיתוסים לא אמיתיים שנעשו במיומנות ועדינות, כאשר מטילים בספק את הזכות המוסרית של הפלסטינים באדמתם. התקשורת המרכזית והאליטות הפוליטיות של המערב קיבלו את המיתוסים הלא אמינים הללו כעובדות ברורות ובלתי ניתנות לערעור. המיתוסים נאמר כי העם הפלסטיני עזב את אדמתו מרצונו וישראל היא בכלל אינה מדינה קולוניאליסטית. אמירה שלמרות שהיום מוטלת בספק על ידי רבים בעולם, אבל עד עשרות שנים לאחר הקמת המשטר הישראלי, התקשורת של המדינה הזו ותומכיה התעקשו שהיא עובדה. וכדי להטיל ספק באמירה השקרית הזו של הישראלים, אילן פפה בדק שוב את המיתוס הראשון.
נתابع לقائنا
פלסטין היא ארץ
ריקה. על כך דיברנו בהרחבה בפרק הראשון.
אילן פפה ציין כי כאשר המתנחלים הציונים הראשונים הגיעו לארץ פלסטין, היא לא הייתה
الاصبحت الضغوط الميدانيه اداه لتعديل الاتفاق السياسي
كبرنيته الصيونوت لفني هكاتام شيخ
خلفيات العرقله المستمره لمفاوضات تبادل الاسلحه
لارض فلسطين فتبود طوع
يسابق الاحتلال الزمن خشيه خطط المقاومه الميدانيه
الله ايشا يفا
هذه الاسئله وغيرها فقط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم حيث نستضيف الاستاذ الدكتور محمد مشور رئيس المؤسسة للمنتدى القومي العربي معنا عبر الواتساب من بيروت. دكتور حياكم الله، اهلا بكم.
مقاتام الفلسطينيين هيليديم هم
كلشين
وزرين تكفشوا مقاتام הקברניטים הציונים אמרו למתנחלים שהתושבים המקומיים החיים בפלסטין אינם נחשבים פליטים, אין להם זכויות באדמת פלסטין, ולא רק שהם אינם הילידים אלא מהווים גם בעיה פיננסית לתור.
انها تختلف في جوهرها
الكولونياليزم التخلوقي شهدوكماش لوهي لسائل هيا شوني مها كولونياليزم هامتقبال بشلوشا هبتين هبت هرشون هو شها مشابوت مستمخوت على الامتريا هكولونياليت רק בהתחלה באופן זמני למען הסתרדותם. במקרים רבים, כולל בארץ פלסטין ובדרום אפריקה, המתנחלים שבחרו במולדת לאחר זמן מה כבר לא היו שייכים למדינה שכוחה האימפריאלי תמך בהם במקום. בדוגמאות אלו, לעיתים קרובות לאחר זמן מה הכריזו המתנחלים על הפרדה מאותה אימפריה והקדימו את עצמם כאומה אחת חדשה. לפעמים אפילו באמצעות קרבות משחררים נגד עצם האימפריה שתמכה בהם כדי שיוכלו לכבוש את אדמתה של אומה אחרת ולהתיישב בה. דוגמה לכך מה שקרה במהלך המהפכה האמריקנית נגד בריטניה. ההבדל השני הוא שהמוטיבציה של הקולוניאליזם ההתנחלותי הגיעה מהרצון לכבוש את האדמה, להקים מולדת עליה במדינה זרה, בעוד שהקולוניאליזם המקובל בנחלותיו הגיאוגרפיות חדשות התגלם בשאיפה להשתלט על אוצרות הטבע, לא על הארץ עצמה
ומעלם هذه الاستراتيجيه.
ההבדל השלישי קשור לסוג ההתנהגות שלהם מול יעד המקורים החדש. בניגוד לפרויקטים הקולוניאליים שנעשו בשירות האימפריה או ארץ המולדת, המתיישבים המתנחלים היו כמו קבוצה של עקירים שחיפשו לא רק בית אלא מולדת. הבעיה הייתה שהרצות המולדת החדשות הללו היו למעשה מאוכלסות אנשים אחרים.
لكن بالتأكيد لحزب الله أيضا موقفه الذي يقوي موقف الحكومة اللبنانية والذي يمكن أن
הנרטיב הרשמי של ישראל לא היו מוכנים לתת אפילו שמץ של זכות מוסרית לפלסטינים להתקומם נגד הקולוניאליזציה היהודית של מולדתם שהחלה ב-1882. מאז הימים הראשונים הציגו הציונים את ההתקוממות של הפלסטינים כתוצאה של שנאת היהודים. הפלסטינים הושמו בהקמה של תנועת טרור אנטישמי במרפאות על רקע אותה טענה של שנאת היהודים. השנאה שהתחילה עם הגעת המשפחים הראשונים לארץ פלסטין ונמשכה עד לקום מדינת ישראל במרפאות. אבל יומני הציונים הראשונים מספרים סיפור אחר. הזיכרונות מלאים בדוגמאות ובמקרים שמראים כיצד המתנחלים הראשונים זכו לקבלה טובה מצד הפלסטינים, כיצד הציעו להם הפלסטינים מחסה, ובמקרים רבים לימדו אותם כיצד לעבד את האדמה. רק כשהתברר שהמתנחלים לא באו לגור עם הפלסטינים היהודים והיה לגרש אותם ולתפוס את מקומם, החלה ההתקוממות של הפלסטינים שהפכה במהירות למאבק הדומה לכל מאבק אנטי-קולוניאלי אחר. עם זאת, המתנחלים הציונים לא התרשמו מקבלת הפנים ההתנגדותית של הפלסטינים. הפלסטינים לא הייתה אפשרות להשיג מקלט או עבודה כתף על כתף, כאשר הציונים אמרו בצורה ברורה מאוד שיש לזרוק את הפלסטינים בכוח משוק העבודה ואף להחרים את המתנחלים שעובדים עם הפלסטינים. דוד בן גוריון הקפיד להגדיר את כוח העבודה הערבי כמחלה שהריפוי היחיד ממנה הוא בהחלפתו הכוח העבודה היהודי. זהו בן גוריון שהפך למנהיג הקהילה היהודית המתקוררת בארץ פלסטין והפך גם לראש ממשלת ישראל. הוא הציג את הפועלים העבריים כדם ברי שיגן על העם היהודי מפני דיכאון ומאבק. עבר זמן מסוים עד שהתעוררה התנועה הלאומית הפלסטינית. ההתפתחות הראשונה של הלאומיות הפן-ערבית הייתה במחצית השנייה של המאה ה-19 והביא את התקווה שהחלקים הערביים של האימפריה העות'מאנית יהפכו לרפובליקה ערבית עצמאית دونه
ولكنه في نفس الوقت يخشى من الانتصار لاتفاق المتحدين وقت الحمار وبالتالي ينهي حياته السياسية داخل
المجتمع. هذا المالك الصهيوني
علينا أن ننتهي له ونحن نحلل الموقف وخصوصا حين يضاف إلى هذا المالك الصهيوني المالك الرئيس الأمريكي الحالي الذي
انتلكتوالين تفقيدين فلسطينيين يسترقوا لأركونين ويتمقوا تربوت بشئيفة لهسيق قصدو تربية تسمقوه ربي مخلمو آل ربوبليكا عربية تلقام نمشقو جام لتئوريات السورية هالدولة تايون شراء بجمعيسك مركزة شل مدينة خدشة في جام إيرت فلسطين عيدا خيلي خميمنا בכל מקרה, הפלסטינים אין אם היו כאן ערבים לאומיים כנגים או אלה שהם נשכו לתיאוריית הסוריה הגדולה, אף אחד לא רצה להיות חלק ממדינה יהודית. בסוף שנת הפלסטינים, במשא ומתן עם הפליטים, הם הצהירו בבירור שהם מוכנים לחלוק את הארץ עם אלה שבאמת הגרו לארץ פלסטין באותה תקופה, אבל הם לא יקבלו יותר מהגרים. הכל המאוחד והקולקטיבי של הפלסטינים התקבש במוסד הרחב של הוועידה הלאומית הפלסטינית ב-1919. כנס זה התקיים העם בעצמה.
في الأيام الماضية حيث نجحت المقاومة في إلحاق أضرار حقيقية بالكيان الصهيوني وبالجيش الصهيوني جعلت أصواتا داخل الجيش وداخل الكيان ترتفع مطالبة بوقف إطلاقها.
وماذا عن
לפני הפסקת ההגירה היהודית לארץ פלסטין והקמת מדינה פלסטינית עצמאית אחת ניסו הבריטים לקדם הסכם ליצירת שוויון בין שני הצדדים. המנהיגים הפלסטינים בניגוד לרצון העם שלהם הסכימו שהמתנחלים היהודים ישתתפו באופן שווה עם הפלסטינים ונותנים העתידים של המדינה העתידית לאחר סיום המנדט הבריטי. אבל הקברניטים הציונים תמכו ברעיון לאחר שחשבו כי הפלסטינים לא יקבלו
חוקות.
השתתפות בממשלה משותפת הייתה בדיוק ההפך מכל מה שהציונות רצתה להשיג. לכן ההצעה נדחתה מהצד הציוני והסוגיה הזו הובילה להתנגשויות והאנושים שהתחשו בשנת 1929. כמובן, היו סיבות נוספות לגל האלימות שהיה הגל החמור ביותר מאז הכרזת המנדט הבריטי בארץ פלסטין. גל האלימות הזה הוביל לשלילת הבעלות החוקית של הדיירים הפלסטינים על הקרקעות שסחרו מאנשים מקומיים או בעלי קרקעות שלא היו מתחוררים שם ומחרו אותם לקרן הקיימת. דיירים וצמיתים חיו באדמות אלה במשך מאות שנים, אבל מוכרחים כעת לחיות בשכונות העוני וברחובות המלוכלכים הצפופים והעניים של הערים. באחת משכונות העוני הללו, בתחילת שנות ה-30, הוביל הסורי הגולה זדין קסאם את חסידיו ופתח במלחמה אסלאמית קדושה נגד בריטניה והתנועה הציונית. המורשת שלו נשתמרה עד כך שהזרוע הצבאית של תנועת חמאס נקראה על שמו. באותם ימים התנועה הלאומית הפלסטינית ראתה בציונות פרויקט קולוניאלי שצריך להביס. חודשי הבריטים החליטו להחזיר את פתרון הסוגיה הפלסטינית לאומות המאוחדות ב-1947, הציעו הפלסטינים ומדינות ערביות נוספות להקים מדינה אחת במקום המנדט. האום קיים דיונים במשך 7 חודשים בנוגע לגורלה של פלסטין, כאשר בחן שתי הצעות. ההצעה של הפלסטינים להקים מדינה אחת שתקבל את המתיישבים היהודים בארץ פלסטין, אך לא תאפשר התיישבות ציונית נוספת ובניית התנחלויות והבאת מהגרים חדשים. האפשרות השנייה הייתה לחלק את הארץ למדינה ערבית ומדינה יהודית. באופן מפתיע, האום העדיף לבסוף את האפשרות השנייה. המסר שלהם לפלסטינים היה, אתם לא תוכלו לחיות בארץ הזאת. ביחד עם המתיישבים היהודים, אתם תוכלו להציל רק חצי מהמולדת שלכם, לעוד החצי השני יהפוך מולדת למתיישבים היהודים.
ولا يتحمل وحده مسؤولية الدني المسكوت غيبة أمام مرأة العالم.
לאור הפרשנויות הללו הופכת הציונות לתנועה קולוניאלית, והתנועה הלאומית הפלסטינית הופכת לתנועה אנטי-קולוניאלית. עד 1945 הצליחו הציונים למשוך לארץ פלסטין יותר מחצי מיליון מהגרים יהודים, בזמן האוכלוסייה המקומית של פלסטין מנתה יותר מ-2 מיליון אנשים. חלק מהמהגרים היהודים הגיעו באישור ממשלת המנדט, חלק ללא הסכמה, לא התייעצו עם האוכלוסייה המקומית ולא נלקחה בחשבון את ההתקוממות לפרויקט הפיכת פלסטין למדינה יהודית. המתיישבים היהודים הצליחו להקים ממשלה בתוך הממשלה ולבנות את כל התשתית הדרושה, אבל הם נכשלו בשני ההיבטים. הציונות הצליחה עד אז לרכוש רק 7% מאדמת ארץ פלסטין. 7% אלה לא הספיקו להקמת מדינה, והציונות תמשיך להיות מיעוט. הפתרון של התנועה הקולוניאליסטית הציונית היה בביצוע מעשי טבח בלתי אנושי. כדי להרחיב את השליטה על האדמה ליותר מ-7%, המתיישבים החליטו גם לגרש את התושבים המקומיים ממולדתם, להפריח רוב של האוכלוסייה. כך עשו הציונים ותומכיהם במשך כמה עשורים. אז הציונות הייתה פרויקט קולוניאלי התיישבותי, תנועה שנדמה שעדיין לא הגיעה לסוף הדרך ולא הגשימה את כל מטרותיה, כי ארץ פלסטין עדיין לא יהודית מבחינה דמוקרטית, למרות שיש לישראל את השליטה על כל האדמה.
في ألمانيا نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن والتجمع الفلسطيني الوطني والشتات مسيرة حاشية تنديدا لاستمرار حرب الإبادة والتجويع على قطاع غزة بمشاركة الجاليات العربية ومتضامنين ألمان.
היא עדיין שוללת מהפלסטינים את רכושם, ועדיין שוללת את זכותם של התושבים המקומיים במולדת שלהם. לכן, לפי מחקרה של אילן אפה, המיתוס זה שקרי לחלוטין ונפסד. אילן אפה מהתחלה אמר על זה מיתוס, ובכן הציונות היא תנועה קולוניאליסטית כאשר משתלטת על מולדת ללא נרתעת ממעשי הרצח והגלילה להשיג את מטרותיה. תודה שהקשבתם. اكتشفتم لبيرك البيئي شركة بودكاست
إلى بريطانيا، حيث أعلن في العاصمة لندن مبادرة قانونية وشعبية مستقلة تحت اسم محكمة غزة تهدف إلى فتح خدمة التورط البريطاني في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وحاسبة المسؤولين عن دعم الاحتلال الصهيوني والتغطية السياسية
وتجديد
المبادرة في أعقاب تحديد النائب البريطاني جيريمي كوربن في 4 حزيران يونيو 2025 مشروع قانوني إلى مجلس العموم يعني إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي دور المملكة المتحدة العسكري والسياسي في الحرب على غزة، بما في ذلك صادرات الأسلحة والطائرات التجسسية واستخدام القواعد الجوية البريطانية لصالح العمليات الصهيونية. كانت الحكومة البريطانية قد رفضت المشروع خلال قراءته الثانية في 4 من تموز يوليو، ما دفع منظمات حقوقية ونشطاء إلى اتخاذ مسار شعبي بديل تجلى في تأسيس محكمة غزة كآلية مستقلة لتحقيق العدالة وكشف حقيقة ما يحدث في قطاع غزة. هذا وشهدت العديد من عواصم العالم تظاهرات
حاشدة مناددة بسياسة التطوع المفروضة على سكان قطاع غزة، نسب إلى هدى مكي واشتغل إلى أولان شوف لمشوخ يهوديين لشتاخين كروشيم أخي مكاش سافق بمقبول الأقصى مكبوت صوت هيت كوموت هرئتا ادخل شاتها بروكت هاتسيوني بجار مال إسرائيل لأباد أت كوخا مركز همكار الزيتونة كتاب بدوخ على همركيزين ها استراتيجيين شل هتوسا هي إسرائيليت بمقصة مقبول الأقصى كي توسا تمشتار هاتسيوني بمقصة مقبول الأقصى هيبئة لكريسات تأوريوت هبتاخون هاي إسرائيليوت هم يوسا صوت على هرتعة بهترعة مقدمة والسيئين أتم الكمال توغط همشتار هاتسيوني مقبول الأقصى هارس اتهايوان شل فلسطين مثلات باتوخ ليهودين هبتاخون مكشف لندباخ ندباخ يسود بترسبكتيفة هاي إسرائيليت بهمشتار هاي إسرائيلي شعيف تانيد لمشوخ يهودين لفلسطين بتعنا لستات لتخون ليهوديها عولان عولان همكاش سافق همشتار هاي إسرائيلي ملنبول الأقصى مكبوت صوت هات كوميوت هر إتار أوت ها ريكانوت شلها بروك هاتسيوني بشاللة بإسرائيل أت ها أتركت بيوت شلة عاد أشر شيتوش بيها هتخيلوا لهبهار عن عزيبتها هدوخ كوريا كشنونا شل إسرائيل باهت مددوت عنها تكون منوتها فلسطين التوبيل لأفدان تكيدو هيعيل شل همشتار هاتسيوني بيسون مدينيوت معراضيت أمريكانية بايزور وميداخ رويكتين لنرمول هي خاسيم عمدو بفني كشالون كاستروفالي بيهبانيم هاخذاريوت شل همشتار هاتسيوني جارمول لمشتارين شولتين لهفسيك ات نتياتان لنورماليزاتسيا.
وعلى غرار التظاهرات السابقة أقدمت الشرطة الألمانية على اعتقال عدد من المشاركين في التظاهرات الداعمة لغزة، وشهدت العاصمة الفرنسية باريس تظاهرة ضخمة نصرة
نازلين كريم مركز همكارة زيتونة كاتاغ كي نبتصا مبول الأقصى هخزير شوف هادي فوت لمسجد الأقصى كل عيرها كودش بإدعات هكاهالها فلسطينة ها عربيت بها إسلاميت نبتصا زي خزي كاتي صودوت هالليجتيميوت شلها تقومنوت همزوينة نيجد هكبوش بالسياسة أوتا كخلي يعين لمنوش سكويوت هاما فلسطين لهدقيش اتكشالون قيشوت بشارة بينتايم محمد كفاها أخزاري تشل همشتار هاي إسرائيلي على العزة هافخا اتهمشتار لمنشلة سنوها ومفددت بخلها عالم ومتصاد شيني خزكا اتمعقال هتميخا بفلسطين بيها اتكومنوت شل فلسطين بكارف أموتها عالم بأكار ابنه نوع ستورنتين يخوضين معربيين همشتار هاي إسرائيلي هاي خيل اتمن خمتوني قدها عامها فلسطيني بمطرة لهشميد لخلوتينة تنوعات خماس ولها خزير اتها أسيريم هاي إسرائيليين رسوعة عزة داشبيري بأكتوبر 2020 بشالوش بتميخان لآم التعام رسوعة تبريد ولآم لآخر يوتير من 15 خداشين شلب شعيم برات صحاهم بعزة
وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال غصب حوافز على مداخل
الهاشمة تشتيوت بارتزوعة إسرائيل وهيسيجا اتمتبطيها نهم الخماء بنقلتها لهسكين لهسكت إيش بهدخلت أخلفتها سيرين شلا بتمورا لشقورها أسيرين فلسطين عديدة هاتكم موت هفلسطين
عاد كان تقنية الشعبور المذكور يربط بين جنوب الضفة الغربية وشمالها ويعد شريانا حيويا لحركة السكان. وفي جنوب بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر وتمركزت في عدد من أحيائها دون تسجيل أي عمليات اعتقال. وتشهد بيت لحم تصعيدا مستمرا في الإجراءات العسكرية للاحتلال الصهيوني يتجلى في تكثيف الحواجز والاقتحامات ضمن سياسة تهدف إلى خنق الحياة اليومية للفلسطينيين وفرض قيود مشددة على حركته داخل المحافظة وخارجها. وفي الضفة الغربية أيضا تقف بلدة رابا جنوب جنين في مواجهة مشروع استيطاني يهدد أراضيها الزراعية ويستدعي صمودا شعبيا متواصلا. الزميل باسم صلاحي والمنتهي التالي.
بالغاز المسيل من عصب القوات العديدة والسليمة بحق صلاحها القوات المصورة طرقا كالمرافة شرق التي تسعى قوات العدو من خلالها لشكل طريق عسكري وبنس جبال الاستيطان المتنين الزراعية ويمنع السفر الوصول إليها.
الأمر بالتأكيد أن زارع الفلسطينيين أولا استعد صمود ليصل إلى المناطق، ثانيا مقاومة شعبية لسكون ما تعني الكلمة بمعنى استنهاض الآلاف من الباطنين الفلسطينيين حتى نقف أمام جيش هذا الاحتلال وأمام هذا الجيش المسلح
ونرفع الصوت على السيارة في كل الانتخابات الأمريكية في العالم عن تأكيد إلى هذه المنطقة لتشجيع الشخص الحركة اليومية التي ترتكب بحق أهلنا جرائم التي تمارسها الخوطيين وجنود الاحتلال.
وكانت قوات العدو مصادرة أكثر من 2400 طن على قمة جبل المسمى قرب الجبهة لصالح هذا المشروع الاستثماري الذي سيغسل بلدة رابع المدينة بالغاز ويؤسس لبؤر استيطانية بنظام عسكري في المنطقة.
حاولت الاحتلال مصادرة أراضي بحجة هجام أو بحجة أهداف عسكرية وأغراض عسكرية، لكن نحن نعي تماما أن مساعي الاحتلال هي تتعدى الأغراض العسكرية، هي تتعدى إلى تسهيل عملية سيطرة المستعمرين على هذه الأراضي بفرض التوسع الاستعماري الإحلالي.
ويحتل جبل المسالمة مكان استراتيجية في المنطقة بحيث يسيطر على العديد من القرى والشوارع جميل جميل.
وتواصل قوات العدو عدوانها على منطقة جنين منذ 6 أشهر وتسعى لإعادة المستوطنات الكوحية منذ 20 عاما ومصادرة أراض لبناء أخرى.
نبقى في الضفة وعلى صعيد عمليات المقاومة. أفاد مركز معلومات فلسطين موطا أن 23 عملا مقاومة سجل في الضفة الغربية المحتلة خلال 72 ساعة الماضية. وأوضح موطا في تقرير أن الأعمال المقاومة تتبعت ما بين اندلاع مواجهات وتصدي للمستوطنين وتهجير عبوات ناسفة. وبين موطا أن الشبان تصدوا للمستوطنين في كل من جرجلية برام الله والمالح بتباس. كما استهدف الشبان قوات الاحتلال المقتحمة للقضافية في جنين في عرفة. في لبنان بالاستناد إلى الأحداث الخطيرة في المنطقة أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنان أمام تهديد جدي وأن المقاومة حاضرة لصياغة استراتيجية وطنية حاضرة أيضا للدفاع والمواجهة. غسان عبد الله والتحرير.
وتحديد وجودي لبنان بكل صواب الآن من الوصول.
وبهذا نصل
Ignacio